Onte día 20, ás 16 horas, o alcalde de Lugo suspendía a celebración da Xunta de Goberno local extraordinaria que tiña un punto da orde do día único, que era a aprobación do proxecto de orzamentos municipal para o ano 26, Xunta de Goberno extraordinaria que convocara o día anterior. Esta noticia, que para nós indudablemente negativa, porque estamos sen coñecer nada dos orzamentos e vamos fora de plazo, entendemos que ten unha relación directa cunha nova crise que vive o goberno, neste caso no Partido Socialista, e que coñecimos estos días polos medios de comunicación. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular sempre somos absolutamente escrupulosos e moi respetuosos cas crisis internas que teña cada agrupación, pero si calzamos a voz cando esas crisis saen do seno interno do partido e acaban afectando, como é o caso, o funcionamento ordinario do concello. A suspensión da Xunta de Goberno local extraordinaria para a aprobación dos orzamentos é unha mala noticia para o concello e, dende o Grupo Municipal, queremos facer unha chamada de atención ao Goberno que se centren en resolver os problemas dos lucenses e que se deixen de dedicarlle tempo e enerxía aos problemas internos do partido. Necesitamos, sen dúbida, un Goberno centrado no que necesitan os lucenses.